Rasul-rasul pasal 4. Sabot Petrus jeung Yohanes sasauran ka Jalmarea, ngadak-ngadak didatangan ku imam-imam kapala, dibarengan ku kapala pengawal Bait Allah jeung urang Saduki. Maranehna arambekeun, dumeh saur Petrus jeung Yohanes ka jalma-jalma, Yesus geus kugah tina pupusna, anu hartina nu maraoteh bakal harirup deui. Eta dua rasul ditangkep, kulantaran harita geus peuting. Aranjeuna ditahan heula di jero panjara ngadago isuk. Tapi loba jelema anu palercaya kana kasauran aranjeuna. Anu palercaya ka Yesus jumlahna geus aya kira-kira 5.000 urang. Poe isukna, para pamimpin Yahudi, para kokolot jeung guru-guru agama karumpul di Yerusalem. Diluuhan ku Imam Agung Anas jeung Kayapas, Yohanes, Alexander jeung salian ti eta anu kaasup ka kulawarga Imam Agung. Petrus jeung Yohanes dijagragkeun tuluy dipariksa.
Kumaha carana maraneh nyageurkeun ieu jelema teh? Make kawasan naon? Atawa nyambat ngaran saha?
Petrus ngawaler kadorong ku Roh Suci.
Para pamingpin bangsa-bangsa sareng sesepuh sadaya, upami anu dipariksakeun teh perkawis nulungan jalmi lumpuh sareng perkawis nyageurkeunana, mugi kauninga ku juragan-juragan sareng kusakumna urang Israel. Yen ieu jalmi anu nangtung dipayuneun jadina sehat waluya teh ku kakawasaan Yesus Kristus urang Nasaret anu ku juragan-juragan parantos disalib nanging parantos digugahkeun ku Allah tina pupusna. Dupi Yesus teh nyaeta anu ku kitab suci disebat kieu. Batu anu dipiceun ku aranjeun tukang-tukang wawangunan nyata namah jadi batu anu pangpentingna. Anjeuna sareng mung anjeuna bae anu tiasa nyalametkeun manusa teh. Di saalam dunya teu aya deui manusa anu ku Allah dipaparin kawasa nyalametkeun mung Yesus Kristus.
Kasonagaran Petrus jeung Yohanes matak ngarenjag mahkamah. Sakaterang maranehna Petrus jeung Yohanes teh jalma-jalma basajan bae, lain anu palinter. Kakara ku mahkamah kapikir yen Petrus jeung Yohanes teh anu sok babarengan jeung Yesus. Tapi mahkamah teu bisa majar kumaha sabab aya bukti jelema anu dicageurkeunana jonghok. Dua rasul teh ku mahkamah dikaluarkeun heula ti jero sidang. Tuluy perkarana dibarempukeun. Salaurna,
kudu dikumahakeun eta dua jelema teh. Teu bisa dipungkir, mujijatna sakitu tetelana kasakumna urang Yerusalem. Ayeuna supaya hal eta ulah terus nerekap, eta dua jelma urang ancam teu meunang nyarita nyebut-nyebut deui ngaran Yesus.
Petrus jeung Yohanes disaur deui, tuluy diancam teu meunang cacarios atawa ngawulang nyebut jenengan Yesus. Petrus jeung Yohanes ngawaler,
para juragan kantun nimbang-nimbang. Mana anu sapagodo sarang pangarsa Allah, kedah tunduk ka juragan-juragan, atanapi kedah tumut kana timbalan Allah.
Sim kuring moal tiasa, upami dugi ka henteu nyanggemkeun perkawis eta, anu parantos katingal sarang ka kuping pribadi.
Mahkamah beki ngancam, tapi ngan semet kitu, teu bisaeun ngahukum, lantaran jalma-jalma anu narenjo eta mujijat, kabeh maruji ka Allah. Tungtungna Petrus jeung Yohanes dibebaskeun. Jelema anu kakara cageur ku jalan ajaib tea, umurna geus 40 taun leuwih. Sanggeus bebas, Petrus jeung Yohanes terus mendakan pakumpulanana. Sagala kasauran imam-imam kapala jeung para kokolot teh dicarioskeun. Geus kitu pakumpulan teh samiuk naneda ka Allah, kieu panedana.
Nun Pangeran, Gusti nu ngadamel langit, bumi, laut sarang sanis kanten esina. Gusti kapungkur ngandika ku Roh Suci, ka Daud kawula Gusti karuhun abdi sadaya. Ku anjeuna disaurkeun kieu, eta jelma-jelma anu henteu nyarembah ka Allah, kunaon amarah? Eta bangsa-bangsa, kunaon ngareka perkara anu mubadir? Raja-raja di bumi tatantatan, pamimpin-pamimpin sakait, rek ngalawan ka Pangeran jeung ka Kristusna. Bargi saleresna Herodes, Pontius Pilatus, sareng jalmi-jalmi anu henteu nyarembah ka Allah, kitu deui urang Israel, di ieu kota parantos karumpul bade ngalawan ka Yesus, abdi suci Gusti, anu ku Gusti dijenengkeun juru salamet. Maranehna parantos rempuk bade ngahalang-halang perkawis anu ku Gusti parantos ditangtos baris kajadian. Nun Pangeran, tingali kumaha ngancamna maranehna ka abdi sadaya. Mugi abdi-abdi sadaya para kawula Gusti dikersakeun taya kasieun nyanggemkeun pangandika Gusti. Mugi ku pitulung Gusti, abdi-abdi tiasa nyageurkeun anu aludur. Sareng ku kawasana jenengan Yesus Kristus, abdi suci Gusti, tiasa ngayakeun hal-hal anu ajaib sareng mujizat-mujizat anu luar biasa.
Tamat pakumpulan nenedana, tempat anu keur dipake kumpul teh inggeung. Aranjeunna dieusian Roh Suci. Jadi kacida laludeungna nguarkeun pangandika Allah. Pakumpulan anu palercaya teh estu saniat sapikir sabanda saboga. Harta bandana sorangan ge teu diaku bogana pribadi. Sagala pangabogana dipake keur kapentingan babarengan. Ari rasul-rasul mertelakeun hal gugahna Gusti Yesus tina pupus teh gede pisan pangaruhna sarta kacida diberkahanana ku Allah. Di eta pakumpulan teh taya pisan saurang oge anu hirupna kakurangan. Nu baroga lahan atawa imah di jarual. Bebeunanganna diserenkeun ka rasul-rasul. Duitna dibagi-bagi. Gedena panta-panta nurutkeun pangabutuh masing-masing. Yusuf oge anu turunan Lewi asal Siprus, anu ku rasul-rasul dilandi Barnabas, hartina panglipur, ngajual lahan milikna. Duitna diserenkeun ka rasul-rasul.